Někdo potřebuje k nalezení svého profesního poslání čas, jiný osvícení z hůry a někdo těžkou autohavárii. Ředitel Moravské galerie v Brně Jan Pres patří k těm třetím zmíněným. Mně osobně je na něm sympatické, že jeho projekty přitáhly do proslulé galerie i lidi, kteří si mysleli, že jim umění nic neříká a že není pro ně.
Jan Pres absolvoval jak dějiny umění a muzeologii, ale studoval i stavební fakultu. Vrátíme se k tomu. Ve své práci dnes zužitkuje velmi dobře obojí, protože zastává funkci ředitele Moravské galerie v Brně. Už 10 let. Jeho jmenování už tehdy vzbudilo u řady lidí nevoli. Tak velkou, že se to projevuje dodnes. A Honza ji většinou svými převratnými kroky v zarputilých tradicionalistech vytrvale přiživuje. Dříve poněkud zatuchlou a akademismem obestřenou instituci stále razantněji otvírá světu. Ale především ji otvírá lidem. Normálním Brňanům, kteří se třeba nestydí říct, že jim umění nic moc neříká. Přesto je Honza dokázal oslovit. A to hodně. Vítejte, Honzo.
Dobrý den.
Já musím se zastavit do té první věty. Vy jste absolvoval dějiny umění a muzeologii, ale předtím jste studoval stavební fakultu. Jak to jde dohromady?
V podstatě velmi dobře, protože kdybych nestudoval na té stavárně, tak bych asi neměl ty zkušenosti, které teďka můžu zužitkovat při rekonstrukcích budov a máme jich teďka poměrně hodně.
Co tam padlo za rozhodnutí, že jste ze stavebky šel na dějiny umění a muzeologii?
Tak to rozhodnutí bylo trochu dlouhodobý, protože musím se vrátit úplně do historie. Já, když jsem byl na základní škole, tak jsem věděl, moje rodiče to neměli moc politicky dobrý a já jsem studoval ještě za komunismu. A přišla nějaká 7. třída, když se mě paní učitelka ptala, čím bych chtěl být, tak já jsem říkal vandrákem, protože jsem si nedělal žádný šance, že bych mohl jít na gymnázium. A na neštěstí do toho přišla revoluce a já jsem tady tuto mantru musel přestat říkat, protože se otevřely ty možnosti. A tak rodiče nakonec řekli, tak vandrákem být nemůžeš, na gympl se nedostaneš. A tak jsem zkusil stavební průmyslovku a vystudoval jsem stavební průmyslovku a ten logický pokračování té průmyslovky byla právě ta stavební. Ale tam se stalo to, že jsem měl těžkou autohavárii hned na začátku tady toho studia a velmi dlouhou dobu jsem byl v nemocnici, tam jsem měl takový čas na rozmyšlenou a současně jsem měl nějaký handicap, který mě znemožňoval psát pravou rukou a kreslit, tak jsem si mezi tím jsem se naučil psát levou rukou a přišel jsem k tomu, že od té stavárny nebo zájem o architekturu, tak mě se přesunul na dějiny umění, tak jsem se tam přihlásil, dostal a vystudoval jsem dějiny umění.
Wow, to jsou životní výhybky. A teď potřebujete vlastně obě dvě.
Tak, teď se mě to hodí, takže já když teďka přijdu na stavbu, já mám v autě mám přilbu a takovou tu žlutou vestu a chodím pravidelně skoro každý den na stavbu, takže vždycky ten stavby vedoucí slyší jako pozor, tady jde pan ředitel, ale on tomu i trochu rozumí, takže má to obrovskou výhodu, protože je to jiný druh myšlení, který jsem celou dobu rozvíjel a současně si myslím, že právě jak se dneska třeba říká, že je potřeba i něco umět tak jako rukama nebo nějak jako technicky být směřovaný, tak si myslím, že je to do určité míry i výhoda.
Jak vy víte, jak tušíte, v tomto projektu si s hosty povídám o krizích, o takovém pomyslném dnu, na které je život dostal a o
tak
tom,
to už jsem vám řekl dvě.
O tom, jak sebrali sílu, aby se od ní odrazili, takže právě chci říct, že to se málo kdy stane, že hned v úvodu narazíme na jednu takovou krizi nebo na takové dno a vidím, že vy jste se odrazil úplně úžasně. Ale teď se vrátím k té současnosti. Vy jste nastupoval jako ředitel, kterému dost lidí nevěřilo, že ve funkci obstojí před těmi 10 lety. Někteří vás viděli jako předem poraženého, protože v zajetích institucí přece nic nejde změnit. Takže to někteří takhle už viděli pesimisticky. A kdo nezapadne do kolejí, tak hold někdy letí. Jak vám tehdy bylo? Jako Jak dlouho vám vydrželo takové to prvotní nadšení z vyhraného výběrového řízení? A přišla pak nějaká krize? Jak jste se s ní dostal, když no, tak?
Jako bylo to, musím říct, že to bylo vlastně hodně náročné. A mě velmi pozbuzovalo to, že v tu dobu nastoupil, ten stejný den nastoupil do funkce i papež František a on šel s takovým jako odhodláním a nějakým optimismem. A já jsem tady ten optimismus měl velmi podobný, že vlastně jsme čelili takovým podobným jako úkolům, jako on by měl otevřít církev světu a nějakým způsobem ji aktualizovat. Tak já jsem to vnímal velmi podobně, že mám nějaký témata, které by měly změnit tu instituci, ale to přijetí nebylo opravdu dobré, protože myslím si, že tam bylo určitě nějaký trauma ještě těch jako zaměstnanců vůči nějaké předchozí etapě. A když já jsem se stal tím ředitelem, tak jsem se stal takovým hromosvodem určitých zašpuntovaných frustrací. A teď bylo potřeba tady toto nějakým způsobem uvolnit, otevřít a současně taky jsem byl samozřejmě v takovém tom podezření, že možná se mě nepodaří tu instituci vést a že jestli je možný, aby tak mladý ředitel mohl řídit takovouhle instituci. Takže to byly takové jako první vstupní nějaké pochybnosti, ale myslím si, že během nějaké doby, která ale nebyla určitě úplně super krátká, se začalo dařit ty změny dělat a ty změny byly zásadní a v podstatě si myslím, že třeba i prostřednictvím nějakého otevření té instituce, zavedení dobrovolného vstupného do těch stálých expozic, tak začalo docházet k takové postupné proměně, která samozřejmě začala být jako hodně sledovaná i mediálně. A podařilo se tu instituci skutečně nějakým způsobem proměnit, ale samozřejmě na to nereagují všichni dobře, protože i jim to nastavuje zrcadlo.
To jsem právě chtěla říct, já se ptám i proto, že samozřejmě to vím z vlastní zkušenosti, jak je ve všech institucích všeho druhu těžké a zdlouhavé něco prosadit, vůbec udělat nějakou změnu. To bývá jako často běh na hodně dlouhou trať a někdy je těžké ten běh nevzdat. Jak čelíte tady těmto dlouhodobým tlakům, kterým jste určitě vystavený právě i teď? Existuje nějaká prevence vyhoření? Nějaká prevence toho momentu, že prostě si nenechám na sebe kápnout tu poslední kapku, která by mě donutila hodit ručník do ringu?
Já to mám tak. Mě baví celkem studovat židovství a židé mají to tak, že žijí z týdne na týden, že žijí od šabatu k šabatu a jenom díky tomu si myslím, že přežili i holokaust, že se nedívali příliš dopředu. Samozřejmě vy máte nějakou vizi dlouhodobou, ale řeknete si, každý den má do svých starostí a zkusíte si to vlastně ty starosti porcovat a žít víc tou přítomností. A to si myslím, že je taková cesta, že nepřibrat na sebe toho víc, než člověk může snést. A v podstatě během každého dne najdete nějakou tu chvilku té radosti, i když máte těžkou situaci. Mm-hmm. Takže tohle je asi takový, že si vlastně nepřipustíte tu velkou kládu, ale řežete si to na malý polínka a vždycky si řeknete, na tohle polínko stačím, tohle odnesu a tímhle postupujete.
Mm-hmm. Já se vrátím ještě k tomu muzejnictví obecně. Já jsem docela zcestovalá osoba, takže vím, že koncept živého muzejnictví ve světě je v podstatě samozřejmost. A dělat ty věci trošku out of the box je dneska už nutnost. O to víc mě ale překvapuje, že u nás se mu stále řada muzeí a galerií zarputile spírá, že v podstatě mnohé z mála pracně oživených institucí dokonce usilují o návrat ke starým pořádkům, mám pocit někdy. Hmm. Třeba právě vyhozením inovátora z ředitelského křesla. A kde se to u nás vlastně bere v Čechách? Není to nějaký syndrom hospody na mítince? Hlavně, ať mi sem nikdo nechodí?
Tak já si myslím, že ten koncept takového toho uzavřeného muzea, tak ten opravdu může souviset s tím, že třeba té práci chcete se věnovat třeba jednostranně nějaké práci, třeba nějakému odbornému bádání a takový to vykračovat z té vlastní ulity není každému blízký, takže pořád ty muzea měly tendenci se takhle uzavírat sami do sebe a často se u z nich stávaly takové elitářské instituce a když byla nízká návštěvnost, tak tvrdili, že jim lidi nerozumí, ale že byli přesvědčeni o té své vybranosti a takovým tom elitářství. A myslím si, že naším úkolem je dělat opačné věci. Samozřejmě někdo vás snadno pak začne usvědčovat z toho nebo obviňovat z toho, že jste populista, ale smyslem našich institucí je působit teď a tady a ne utvářet něco, co třeba možná za 50 let někdo ocení. To je samozřejmě automatickou činností, že vytváříme nějakou paměť do budoucna, ale myslím si, že je důležitý vidět svět kolem nás a reagovat na něj.
Mm-hmm. No právě působit teď a tady to umění je, má takovou funkci svědka, či svědomí doby, takového kanárka, který signalizuje otravu společnosti. Jsou známé vlastně i léčebné účinky arteterapie. Může třeba pouhý vjem umění někomu pomoct z osobní krize? Třeba pohled na výtvarné dílo. Myslíte, že k vám chodí někdo se jakoby léčit z těch osobních krizí?
To je, myslím si, že je to taková jako nepřímá funkce toho umění, jo? Že, ale to byl jeden z těch jako důvodů, proč jsme se rozhodli odstranit vstupné do stálých expozic, protože se opravdu začaly objevovat spíš jako jednotky lidí, kteří ale do té instituce opravdu šli za takovým místem jakýhosi odpočinku, nějakého útočiště a šli se dívat na konkrétní umělecká díla. Já mám hodně děkovných dopisů, převážně od starých lidí, kteří opravdu tady tohle, jakože to začali považovat jako určitý lék na nějakou samotu. A myslím si, že i ten máme projekt Artotéky, což spočívá v tom, že my půjčujeme současné umění domů, že tak, jak si můžete půjčit tady tu knihu z knihovny a odnést, tak my takhle půjčujeme obrazy. A tam určitě ten účinek toho, že si půjčíte domů obraz, díváte se na něj a většinou ty lidi nám pak říkají, že to je nějaký nástroj komunikace uvnitř té rodiny, toho, kde ten obraz pověsí, vůbec hledají tu stěnu, zjistí, že tam mají jenom televizi a pak tam mají nějaký, já nevím, zarámovaný obrazy z IKEA nebo z Bauhausu a teď hledají to místo pro ten obraz a stává se to nějakým nástrojem komunikace. Takže to si myslím, že je určitě pozitivní rovina umění toho, že na vás působí, anebo se to může stát třeba nástrojem nějaké komunikace.
Já jsem ten projekt chtěla zmínit. Já právě to souvisí jako s vyladěváním psychiky občanů Moravy, ne? Tady toho.
Je to artotéka, není to artoterapie.
Artoterapie je to artotéka. Je to úžasné.
Ale tam to rozhodně vnímáme a současně taky je to ambicí toho projektu opravdu přinášet to umění tam, kde není, takže se na nás třeba obrací nejenom školy, které chtějí pracovat s tím uměleckým dílem v rámci třeba třídy nebo nějaké chodby té školy, ale taky nemocnice už a samozřejmě my se to snažíme i dostat do domovů důchodců a podobně, protože nejde na tom se shodnout, jestli se mě to umění, který tam je, líbí nebo nelíbí, ale vést to k nějaké aktivitě, interakci a ta si myslím, že je důležitá. Takže v tomhle vidím jakousi takovou strategii té prezentace současného umění a jeho roli ve společnosti.
Vy jste předtím zmínil, že často lidé hledají u vás útočiště, odpočinek. Stalo se to, že vám za to i děkuji, že našli svoje útočiště, odpočinek. Máte vy takové nějaké útočiště? Máte nějaký svůj artefakt, autora nebo nějaký prostě nějaké dílo, co na vás má zaručeně pozitivní vliv?
No tak pro mě, já mám tu obrovskou výhodu, že můžu zůstat v práci po pracovní době a v klidu si třeba projít celou tu instituci. Já to rád dělám, protože jednak třeba zjistím, nebo je to pro mě místem inspirací, co je možné zlepšit, přemýšlím nad těmi projekty přímo v tom místě toho činu a fakticky se zastavuju u svých oblíbených děl a přemýšlím nad nimi. Takže je to tak, že si nějakým způsobem reviduji to, jak ta instituce funguje, ale současně je to tou příležitostí se právě podívat na ty oblíbené autory.
Jo, nemusíte nám ty místa prozrazovat, my tam nebudeme chodit, ano. Nebudeme vám z nich brát energii, takže je to tak, že tam si jdete i nabrat třeba energii, když vás někdo naštve, nebo...
Tak.
Je to tak, jo. Vy ještě v rámci toho, když potřebujete nadčerpat energii, sportujete, chodíte do přírody, máte 3 děti, takže s nimi sportujete, chodíte do přírody. Mně to nějak s tou vaší funkcí nejde moc dohromady. Já třeba, když si představím takového pana knížáka, což byl také ředitel galerie, tak já si ho třeba na čundru s batohem absolutně neumím představit. To si nepředstavím. Vnímáte to jako protiváhu, abyste ze všeho umění nezbláznil? Nebo jsou nějaké takové protiváhy jako prevence nezbytné?
Tak rozhodně, že jsou to, často člověk vyhledává pak ty velký protiklady a pro mě únik do přírody byl součástí nějakého životního stylu, protože za období komunismu to byla jedna z mála takových těch svobodných prostředí, kdy já jsem chodil do turistického oddílu, což byl takový jako kamuflovaný scout a všechno, co souviselo s takovým tím protestem vůči tehdejší společnosti, tak se právě odehrávalo v té přírodě a nějaký typ takový ty lesní moudrosti a velké úcty k přírodě a souznění s tou přírodou bylo pro mě nesmírně důležitý. A třeba už to naše děti tolik jako nevnímají, tak jako potřebné, že jim to přijde jako samozřejmější, ale pořád máme to, že rádi se zbalíme a někam odjedeme a i právě ta cesta nebo společná cesta nebo i cesta autem, tak je místem toho, kdy je nám spolu hrozně dobře. Jenom tam mám teda malou poznámku, my už ty děti nemáme 3, ale 4.
Tak vidíte, tak gratulujem. To je krásné číslo, 4.
A to čtvrtý je dvouletý syn.
Jo, tak 4, pardon, omlouvám se dvouletému synovi a mávám zdravím. Jak vidíte dnes Moravskou galerii za 10 let a jak vidíte Honzu Presse za 10 let?
Tak nevím, jestli jsou to 2 spojené věci, jestli já za 10 let budu v Moravské galerii. Takže jestli ty, ale ten posun v té instituci vnímám a že bychom mohli udělat ještě velké mílové kroky. Samozřejmě je to i dané tím, že máme řadu projektů, které máme teďka rozfinancované, jsou z Evropské unie převážně a některé budou mít jako velmi dlouhou dobu konání, jako té realizace budou potřebovat. Takže do těch 10 let mojí představou je, že budeme mít krásně zrekonstruovaný místodržitelský palác, což je taková největší hrůza v Brně, protože to je poslední barokní palác, který v podstatě není tam zrekonstruovaný a nám se podařilo teďka získat nějaké finanční prostředky. Měla by to být jako zásadní změna, kterou bych chtěl jako dotáhnout do nějaké jako ikonické podoby rekonstrukce s nějakou jako zásadní současnou intervencí a určitě si myslím, že to naše pole třeba v současném umění se sbírkou Jiřího Valocha tak může dostat obrovské mezinárodní pozornosti a stejně tak i naše sbírka designu a to ta práce na té sbírce designu a současné a rozvíjení sbírky módy může vést jako k obrovské rozpoznatelnosti instituce. Že v tomto směru třeba si myslím, že jsme opravdu nabrali dobrý kurz a můžeme být i nějak jako zahraničně rozpoznatelný, což se třeba ukázalo i při té výstavě Made by Fire. Takže tolik, jako jak si představuju ten přístup nebo to, co je spojený s Moravskou galerií.
A kde bude Honza Press za 10 let?
A kde budu já? To ne. Myslím si, že je to ten nějaký ideální čas, že vnímám, že jsem hodně spojený s touto prací a že bych ji rád nějak dokončil do nějaký takový jako funkční podoby, ale kde já konkrétně budu, to je...
Tak to byla taková otázka, bonusová. Ale kromě bonusové otázky, já už jsem u naší tradiční závěrečné otázky. My jsme začali ten rozhovor nějakým takovým zlomem, bodem zlomu, takovým dnem, ze kterého jste se úžasně odrazil a vlastně vám to dalo do života nějaký jiný pohled, jiný směr. Máte nějaké moudro, nějakou mantru, nějaký motivační výkřik v těch okamžicích, kdy už to vypadá, že nic nejde a že už nic nikdy nepůjde? Co si říká Honza Press, když ho například po tisící srazí ta kláda hozená pod nohy, tak ho srazí k zemi?
Mantru.
Nebo co uděláte?
Co udělám?
Jdete projít galerii, jdete se pomazlit s nějakým uměleckým dílem, virtuálně pomazlit? Nebo co uděláte? Co je ten recept? Nebo posadíte 4 děti do auta a jedete do přírody?
No, většinou je to nějaká těžká fyzická aktivita, která mě z toho dostane. Takže máme zahradu, tak třeba na té zahradě něco udělám. Teď jsme ve fázi, že všechno musíme kácet, protože máme tam starý sad, který postupně odumírá, takže rozhodně takový ruční kácení stromu vám dodá energii a úplně vám přehodí to myšlení. Takže většinou tady tahle fyzická aktivita, ta vám vyčistí pořádně hlavu.
A to je super recept. To je úžasný recept. Takže buď ze stavebky začít studovat dějiny umění, anebo jít pokácet les.
Přesně tak.
Děkuju, Honzo, děkuju za náš rozhovor. Bylo to moc příjemné. Díky.
Díky. Takže vlastně máme to vymyšlené, když se kácí les, třísky lítají.
Přesně tak.
Děkuju. Tak děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel.
Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.